зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. По нова година ќе се избере и техничката влада според пржинскиот договор. Младинскиот глас против загадувањето е само една од работите која одбележаа изминатава година. Зашто да или непланско работење е вишокот пари во обителскиот буџет? Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Новата техничка влада треба да биде избрана најдоцна до 3 јануари на полноќ. Премиерот Зоран Заев треба да се поднесе оставка. Да биде избран технички премиер и техничка влада. Опозицијската ВМРО ДПМН ќе добие министри во две министерства и тројца заменици министри. Деталите од Марија Томановска.
На 3 јануари, односно в петок, треба да се заврши целата процедура за избор на техничка влада, а од кога тоа ќе се случи, повеќе не е можно одложување на изборите. Според процедурите, до собранието треба да пристигне предлог составот за техничката влада, за да може на 3 јануари да биде закажана седница за гласање на истата. Техничката влада почнува да функционира од моментот кога премиерот Зоран Заев ќе си даде оставка, а тоа според најавите треба да се случи истиот ден. Формирањето на преодната влада се предвидува со пржинскиот договор и истата ќе функционира 100 дена пред предвремените парламентарни избори кои се закажани за 12 април следната година. Законот со кој се предвидува ваква влада пред избори е дел од така наречениот пржински договор кој го постигнаа поранешниот премиер Никола Груевски, актуелниот премиер Зоран Заев кога беше опозиционер и представници на другите партии со помош на меѓународната заедница. Според пржинскиот договор владата ќе добие технички премиер по предлог на партијата што има најголемо мнозинство во собранието, во овој случај СДСМ и двајца министри по предлог на најголемата опозицијска партија, односно ВМРО-ДПМН, кои ќе добијат и заменици министри во три министерства: Министерството за земјоделство, за финансии, за администрација и информатичко општество. Техничката влада ќе има мандат до одржувањето на предвремените парламентарни избори, односно избраните министри и заменици министри ќе останат на таа функција до конечно објавување на изборните резултати од страна на Државната изборна комисија. Главна задача на техничката влада е да ги организира изборите. Во текот на нејзиното функционирање не може да има вработувања, унапредувања и инвестиции. Инаку, според законот за влада, министерот за внатрешни работи може да изврши најмногу 15 разрешувања или распоредувања. Потоа хоризонтални распоредувања на вработените кои се на негов предлог во бројката до 10% од бројот на хоризонтални распоредувања базирани на просекот на овие распоредувања во 2013-та и 2014 година. Според истиот закон, предвидено е замениците министри да имаат право на вето само за прашањата поврзани со изборите. Министерот ќе може да разрешува и именува раководни кадри, а замениците ќе предлагаат нивни заменици кои треба да ги одобри министерот. Раководните кадри и нивните заменици ќе имаат врзан подпис од денот на стапување на законот во сила. Оваа ќе биде втора техничка влада во Македонија. Првата се формираше пред предвремените избори во 2016, а технички премиер беше Емил Димитриев. СДСМ, која тогаш беше во опозиција, ги доби министерските места во внатрешни работи и труд и социјална политика, односно министри стана Оливер Спасовски и актуелната пратеничка и подпредседателка на собранието Фросина Ременски. Со пржинскиот договор почна да се решава политичката криза до која дојде откако тогаш опозицијската СДСМ почна со објавување на така наречените бомби, во кои се откриваа нерегуларностите што ги правела владата на ВМРО-ДПМНЕ. Предвремените парламентарни избори беа договорени на лидерска средба на 20 октомври кај председателот Стево Пендаровски.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Младинскиот глас против загадувањето и селувањето и натаму како главна младинска амбиција, како и проактивните млади кои годинава греира решенија за подобрување на животот во земјава се работи кои делумно ја одбележаа изминатава година. Младите се еднината на земјава, па со нив јасна Атанасовска зборуваше за тоа што тие си посакуваат во следната година.
Новите генерации во земјава ги земаат работите во своји раце. Со овој став се повеќето млади кои ги прашавме како гледаат на изминатата година во однос на младинскиот статус и случување. Како позитивен настан може да се издвои реакцијата на членовите од Средношколскиот сојуз кои на пресконференција ги истакнаа проблемите на почетокот од учебната година.
Она што ја одбележа оваа година е тоа што младите почнат да бидат свесни за нивните проблеми, да зборуваат гласно и да се борат за нивните права. Она што според мене е добра страна на мојата генерација е тоа што сме отворени и полесто прифаќаме.
Смета Бленди Ходај, поранешен председател на Средношколскиот сојуз кој се кандидираше за нов мандат. Задоволен од заедничкото дејствување на младите годинава е и Дамјан Николовски од Сдруженијето Ајнштајн.
Би видел тука извештајат на Светска банка, во кој што се вели дека 500.000 граѓани ја напуштиле нашата држава, од кој што најголем дел млади луѓе. Тренд кој што продолжи во текот, траеше во текот на целата година, за жал, но следствено на тоа како позитивен чекор, па би го напоменал формирањето на мрежата за спречување на одлив на мозоци. Та исто така, тука ќе ги споменам и средношколските протести, заедничката ангажираност на средношколци да се борат за чистиот воздух и тоа што не успеа да подклепнат на притисоците кои што беа упатувани кон нив.
Вели Николовски. Од друга страна, Александар Лазовски, кој е дел од невладината организација Smartup Social Innovation Lab, истакна дека младите годинава размислуваа и создадоа конкретни позитивни и практични решенија на проблеми во општеството.
Особен впечаток ми оставија групи на млади, току што имав чест да се работувам, кои што креираа, односно ги земаа работите во своји раце и креираа решение и реални проекти кои што се потребни за подобрување на општеството. На теми од борба на меѓувршничко насилство, креирање на едукативни игри за најмладите и креирање на сеопфатни решенија кои што се реално потребни на образовниот систем.
Вели Лазовски. Според него, младите во секое општество се предвестници на промената и тоа треба да проложи во Северна Македонија.
2020 ќе биде годината на младите, сега е нашето време, а ние не сме тука само да ги кажуваме нашите мислиња, туку да ја одлучиме нашата судбина и нашата иднина. Младите денес ќе влијат на иднината на оваа земја.
Изјави Ходај. Архитектката Сара Симоска од Мелеем Скопје истакнувајќи дека изминатата година младите имаа креативни решенија од повеќе области, особено за подобра животна средина, очекува властите да понудат шанса за нивно реализирање.
Се надевам дека во 2020 година државата ќе го препознае конструктивно ова движење на младите и ќе направи некакви програми каде што ќе ги вклучи во изнаоѓање креативни решенија за како да се справиме со овој проблем, кој што е проблем за сите нас без разлика на возраста, на професијата, на полот, на националноста, на политичката пределба и така натаму.
Додаде Симоска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вишокот пари од битолскиот буџет е причина за нова расправија меѓу советниците во општината. За локалната власт вишокот пари од 5 милиони евра е само заштеда, додека пак опозицијата обвинува дека тие пари требало да бидат инвестирани за инфраструктурни проекти. Од Битола за ова ни јавува Жанета Здравковска.
Општина Битола за 2020 година го има најголемиот буџет во своето постоење. Тој изнесува над 2,1 милиарда денари, од кои 1,7 милиарди денари основни средства. Од опозицијата обвинуваат дека се јавува вишок на средства кои не се потрошиле во 2019 за проекти во градот, па сега се префрлуваат за следната година.
Имаме префрлен вишок од над 300 милиони денари. Префрлениот вишок е дога само за една работа. Во изминативе две години, парите на граѓаните, наместо да се вложуваат во инфраструктура, наместо граѓаните да гледаат бенефит од сето тоа, денес гледаме дека тие средства не се трошат, всушност се акумулирани на сметка на Општина Битола. Исто така како што имавме префрлен вишок од 2018 до 2019 година, бидејќи не се работеше ништо во 2018 година, денес имаме префрлен вишок од 2019 во 2020, затоа што Општина Битола е парализирана. Заедно со јавните предпријатија.
Речи Иванчо Тошевски, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Градоначелничката Наташа Петровска вели дека вишокот не постојот и не работеле, туку го заштедиле за значајни проекти за престојната година, за кои веќе се подпишани договори.
Нас против обвинувањата дека не трошиме пари бидејќи не сме знаеле да работиме, сакам јавно да кажам дека пренесениот вишок е веќе исто така детерминиран во голем дел со склучени договори и затоа реков дека тие пари кои што сега во моментов изгледаат дека некој ги штедел, практично ќе се стопат во многу краток временски период, така да купно во оваа година која што ни следува, имаме за капиталните расходи или над 8 милиони евра.
Рече Петровска. Дел од средствата ќе бидат искористени за доградба на северната трибина на стадионот под Тумбекафе, чија градба ја започна претходната власт пред одржувањето на парламентарните избори, но вложи многу малку средства и градбата беше закочена. Сега, вели Петровска, се му исплатено на изведувачот и завршувањето на стадионот ќе зависи од неговото исполнување на роковите.
Имаме 165 милиони денари, треба да се потрошат на стадионот и Линденска офицерски дом и гасификација. Само стадионот ќе вземе дел од тие средства во висина од 120 милиони денари. До локалните избори биле исплатени само 140 000 евра или 2,5% наспроти овој момент веќе се реализирани 1,4 милиони евра инвестиција на оваа локална самоуправа. Буквално не боржиме ни денар кон гранит,
рече Петровска. За идната година од локалната власт најавија дека багерите ќе раскопаат Битола, зашто ќе се реконструираат голем број на улици, меѓу кои и една од најдолгите сообраќајници во градот и Линденска. За зафатите веќе се подпишани договори.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Според НАТО, Центарот за стратешки комуникации, списокот со патници и повереници од Русија на Балканот е многу долг и на него се наоѓаат партии, издруженија, граѓански движења и организации со проруска агенда, од Скопје до Бања Лука, кој Кремљ ги користи во обидите да го запре ширењето на НАТО и Европската унија. Деталите од Емил Златков.
Русија има значително влијание врз домашните политики во неколку земји од Западен Балкан, анализира НАТО стратешкиот комуникацијски центар за извореност, кој не е дел од алијансата ниту говори во име на НАТО. Покрај официјалните контакти помеѓу владите, Москва има воспоставено врски со голем број партии кои покажуваат анти-НАТО и евроскептични тенденции. Ги има од цел Балкан, велат од центарот, од Република Српска до Северна Македонија.
Владејачката руска партија, Обединета Русија, покани повеќе партии од Балканот на својата конвенција во 2016 година. Српската народна партија, Демократската партија на Србија, Алијансата на независни социјалдемократи на Милорад Додик, Нова Српска демократија и Демократската народна партија од Црна Гора и Демократската партија на Србите во Македонија. Сите партии подпишаа декларација за политичка неутралност, приклонувајќи се кон позицијата на Русија против проширувањето на НАТО.
Се вели во анализата на НАТО стратешкиот центар. И не се само партиите на листата, анализира Стратком и додава. Списокот со патници и повереници на Русија е многу подолг. Според центарот во Србија, например, на листата е и крајно десничарското движење Двери, а постојат и повеќе граѓански организации и неформални групи кои имаат прокремалја агенда, како што се движењата Наши од Србија и Ветерани на Република Српска. Русија, анализира Стратком, има значително влијание во внатрешно поляризирани земји и игра на картата на внатрешни подел.
Случаите на Северна Македонија и Црна Гора ја откриваат механиката на руската вклученост. Во случајот на Северна Македонија, Москва ги искористи политичките ривалства и поделби меѓу мнозинската македонска и албанската заедница.
Вели доктор Димитар Бечев, директор на Софискиот институт за европска политика и автор на цитираната анализа. И во Црна Гора и во Северна Македонија, објави Стратком, Русија ја докажа својата способност да ги искористи внатрешните конфликти за собствени цели.
Во 2015 година Министерството за надворешни работи и прокремљ медиумите ги осудија протестите што беа организирани против владата на ВМРО-ДПМНЕ, нарекувајќи ги шарена револуција оркестрирана од Западот. Самиот Путин го опиша преспанскиот договор како невиден пример за начинот на кој Западот врши притисок и ја наметнува својата волја без оглед на суверенитетот на другата земја.
Анализира доктор Бечев и додава дека Русија во тој случај сакала да се протне во националните процеси на одлучување со цел да го подкопа проширувањето на НАТО и Европската Унија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.